สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับคุณอยู่กับผมง่วงและบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับก่อนที่คุณผู้ฟังจะรู้สึกแปลกใจกับชื่อตอนที่โผล่มาณเวลานี้นะฮะคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมี notification แจ้งเตือนมาว่ารายการบันทึกนึกขึ้นได้มีตอนใหม่แล้วนะฮะบางคนอาจจะคิดว่ารายการนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าในโลกพอดแคสต์นะครับยังมีอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆที่ผมจัดรายการนี้นะฮะปีนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับคุณผู้ฟังปีแรกเนี่ยถ้าเราฟังกันมาตั้งแต่ปีแรกคือเราจะออกมาสัปดาห์ละตอนเลยเนาะตอนนั้นไฟแรงแบบไฟลุกท่วมฉันอยากทำพอดแคสต์นะครับปีถัดมาเริ่มเป็นเดือนละตอนนะฮะปีถัดไปเริ่มเป็น6เดือนตอนนะฮะปีนี้นะฮะเปิดมาแล้ว1เดือนเพิ่งมีตอนแรกตอนนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นั่นเองนะฮะก็คุณผู้ฟังชื่อรายการมันก็คือบันทึกนึกขึ้นได้ถูกป่ะถ้าสมมติว่ายังนึกไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่อัดนั่นเองโคตรเอาใจตัวเองสุดๆนะฮะรายการนี้นะฮะอยู่กันไปแบบนี้นะคุณผู้ฟังเหมือนกับผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มันจะคอยแวบไปแวบมานะฮะแล้วก็จะกลับมาทุกครั้งที่เรามีเรื่องอะไรสำคัญจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อถึงวันนั้นผมก็จะคงเดินไปเคาะไหล่คุณผู้ฟังแล้วบอกว่ามึงมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะเอาล่ะเข้าสู่เอพิโซดนี้กันดีกว่านะครับไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังฟังอยู่ในวันไหนหรือว่าเดือนไหนและปีไหนนะครับแต่ว่าวันที่ผมกำลังอัดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือคืนวันวาเลนไทน์นะฮะแล้วผมก็กำลังจะพูดถึงเป้าหมายใหม่ในปีใหม่นะครับฟังดูอาจจะงงๆนะฮะว่าคุณจะพูดถึงเรื่องเป้าหมายใหม่ในคืนวันวาเลนไทน์เหรอฮะทำไมทามมิ่งมันดูแบบไม่ค่อยเข้ากันไปหมดเลยมันดูสับสนวุ่นวายนะครับทามมิ่งไม่ค่อยได้นะฮะผมจะมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าคิดไปคิดมาคุณฟังลองคิดดูดีๆนะผมว่าทามมิ่งวันนี้แหละมันดีที่สุดนะฮะที่เราจะมานั่งคุยกันว่าเดือนครึ่งนะฮะกับปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะเป้าหมายที่เราคิดเอาไว้นะครับวางเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่เรากำลังอินกับช่วงสิ้นปียังหอมกลิ่นต้นปีอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยเราได้ทำตามอย่างที่คิดไว้ไหมนะฮะไม่แน่ใจอีกเนี่ยนะว่าอาจจะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะครับว่าเวลาช่วงใกล้สิ้นปีเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบที่จะสรุปสิ่งที่ตัวเองเจอมาในปีนั้นๆนะฮะแล้วก็ชอบตั้งคอนเซปต์เอาไว้ว่าปีหน้านะฮะผมอยากจะอยู่กับชีวิตแบบไหนในปีหน้านะครับผมก็เลยจะลิสต์เป็นข้อๆนะฮะเอาไว้ว่าพอสิ้นเดือนแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนผมก็จะมาเช็คตัวเองว่าไอ้ทุกๆข้อที่ผมเขียนไปนะฮะทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยผมยังมีชีวิตอยู่เพื่อแต่ละข้อที่ตั้งไว้หรือเปล่านะฮะฟังดูเหมือนจะจริงจังนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบหลวมมากๆเลยอ่ะเพราะว่าผมเคยทำแบบสุดโต่งนะคุณผู้ฟังก็คือเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนาะช่วงที่ผมทำพอดแคสต์ตอนแรกๆเนี่ยตอนนั้นไฟแรงมากนะฮะแล้วก็เรามีเป้าหมายบางอย่างที่เราอยากจะทำอยู่นะฮะถึงขั้นตอนนั้นก็มีการจัดตารางเวลาทำบ็อกซิ่งใส่ลงสมุดโน้ตไปเลยว่าในแต่ละชั่วโมงหรือว่าในแต่ละวันผมอยากจะทำอะไรนะครับแล้วก็ทำแบบนั้นเป็นปีๆเลยนะครับซึ่งเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ผมจริงจังกับการใช้เวลาในตอนนั้นมากแล้วก็มันมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะพอเคยทำแบบสุดโต่งไปแล้วนะครับผมก็หลังๆก็เริ่มที่จะปล่อยตัวเองบ้างให้ทำอะไรแบบหลวมๆบ้างนะครับพอเราพอจะรู้คอนเซปต์แล้วว่าชีวิตเราควรจะวางแผนแบบไหนอะไรแบบไหนนะฮะวันนี้นะฮะก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเป้าหมายใหม่ในปีใหม่ยังสำคัญกับคุณอยู่ไหมนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังก่อนที่คุณผู้ฟังจะตอบตัวเองนะครับว่าเป้าหมายใหม่ในปีใหม่มันยังสำคัญกับคุณอยู่ไหมนะฮะสำหรับผมแล้วนะฮะเป้าหมายใหม่ในปีใหม่ครับสำคัญไหมขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรนะฮะมันจะมีปีนะฮะที่ผมบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยปีเนี้ยเราจะต้องเขียนหนังสือเล่มใหม่นะเว้ยปีเนี้ยเราจะต้องสอบระดับภาษาญี่ปุ่นให้ได้ระดับนี้นะปีนี้ฉันจะมีสุขภาพที่ดีกว่าปีที่แล้วนะฮะหรือว่าปีนี้ฉันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้มันดีกว่าเดิมหรือว่าจะเป็นปีนี้ผมจะเลิกทำงานหนักแล้วอะไรแบบนี้นะฮะพอมันมีความต้องการของปีนั้นเข้ามาแล้วนะฮะเป้าหมายนะครับมันก็จะเข้ามาเองแบบอัตโนมัตินะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่นะฮะที่ผมเคยทำนะฮะผมก็จะตั้งหัวข้อไว้ไม่เกิน 2-3 ข้ออ่ะเพราะว่าผมเคยตั้งแบบ10ข้อ15ข้อแล้วอะผมคิดว่าคุณฟังบางคนอาจจะเคยตั้งแบบผมนะ10ข้อ15ข้อเยอะมากโอ้ยทำไม่ไหวนะฮะซึ่งมันเป็นปีที่มันโลภมากๆฉันอยากทำทุกอย่างนะฮะอยากได้ทุกอย่างเลย แล้วก็มาค้นพบในสิ้นปีว่าเราไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้มากขนาดนั้นนะฮะเอาแบบทีละอย่าง2 อย่างแต่ว่าทำออกมาได้ดีเลยน่าจะดีกว่านะฮะผมก็เลยคิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะมีวิธีคิดที่คล้ายๆกับผมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็ต่างรู้นะฮะว่าความยากของมันก็คือเราจะทำให้เป้าหมายที่เรามองตั้งแต่ต้นปีอะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงระหว่างปีหรือว่ามันกลายเป็นจริงในช่วงสิ้นปีได้หรือเปล่านะฮะบางทีเราก็ถามตัวเองนะว่าเราจะถือความต้องการที่เราอยากได้ในวันนั้นในวันสิ้นปีแล้วยังหนักแน่นกับเรื่องที่เราคิดอยู่เรื่องนั้นจนกระทั่งเราทำมันเสร็จได้หรือเปล่านะฮะเวลาเรามองเป้าหมายเนาะที่เราตั้งเอาไว้อะมันดูเหมือนมันยิ่งใหญ่นะฮะแต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยอะไรที่มันใหญ่ๆนี่แหละมันก็เริ่มมาจากการทำนั่นทำนี่วันละนิดวันละหน่อยเนาะอย่างเช่นเราก็ไม่สามารถอ่านหนังสือแบบ10 เล่มได้ในคืนเดียววันเดียวแล้วเราก็ไปสอบนะแต่ถ้าสมมติเรานั่งอ่านวันละหน้า2 หน้าอาทิตย์ละบทหรือว่าตามแต่วันแล้วก็เวลาที่เรานับถอยหลังว่าถ้าเราอ่านประมาณนี้เท่านี้เนี่ยพอถึงวันนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้มันน่าจะครบพอดีแล้วเราก็น่าจะไปสอบได้เนาะหรือว่าอีกตัวอย่างนึงก็คือแบบการมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นเกิดจากการที่คุณไปวิ่งวันละชั่วโมง10 วันติดแล้วสุขภาพคุณจะดีเลยแต่มันคือการค่อยๆแบบสะสมชั่วโมงบินของการออกกำลังกายไปเรื่อยๆให้ร่างกายมันปรับตัวนะฮะแล้วก็ให้ร่างกายมันรู้สึกว่าเออมันเริ่มจะดีขึ้นนะฮะคอนเซ็ปต์มันก็เหมือนกับทุกๆเรื่องนะฮะแต่บางทีก็ยอมรับนะฮะว่าผมก็ปล่อยปะแล้วก็แบบละเลยมันจนเดดไลน์มันใกล้เข้ามานะฮะแทนที่เราจะค่อยๆสร้างกรุงโรมนะฮะกลายเป็นว่าเราเผากรุงโรมให้เสร็จภายในวันเดียวถามว่าเสร็จไหมคุณผู้ฟังเสร็จนะแต่ว่าคุณภาพได้ไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าบางทีมันก็ไม่ได้ดีจนน่าพอใจสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังมันผ่านมาเดือนครึ่งแล้วนะฮะกับปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะหรือถ้าคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่แล้วมันเป็นเดือนมิถุนาสิงหามันคือผ่านมา6 เดือนหรือ8 เดือนแล้วนะฮะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังมาฟังพอดแคสต์ตอนนี้ใครมาเปิดเจอในปี2567-68นะฮะคุณผ่านมาแล้ว2 ปีนะครับกับพอดแคสต์ตอนนี้ที่คุณกำลังฟังอยู่ถามตัวเองหน่อยว่า2 ปีที่ผ่านมามีอะไรที่คุณคิดเอาไว้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทำไหมนะฮะผมคิดว่าบางคนก็ยังมีอยู่นะฮะก็เลยอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าผ่านมา1 เดือนครึ่งแล้วนะฮะเป้าหมายที่คุณพูดกับตัวเองในวันสิ้นปีตอนนั้นเริ่มทำแล้วยังนะฮะสำหรับผมนะบอกเลยนะครับว่ามันมีเรื่องที่ผมทำได้ตามแผนนะฮะและบางเรื่องที่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะซึ่งถ้าลองทบทวนดูดีๆนะฮะผมคิดว่าเราทุกคนก็น่าจะรู้ตัวนะว่าอะไรที่เราได้ทำหรือเราไม่ได้ทำเนี่ยมาถึงตอนนี้มันเกิดจากอะไรนะฮะซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังตอนนี้นะฮะผมไม่ได้จะมาแนะนำวิธีที่จะทำให้คุณทำสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายให้สำเร็จนะฮะตอนนี้ไม่ได้จะพูดเรื่องนั้นคุณฟังจะแบบอ้าวแล้วให้กูฟังอันนี้ทำไมไม่ได้ช่วยกูแก้ปัญหาเหรอใช่ฮะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะเพราะว่าจะพูดตรงๆว่าการที่คุณจะทำเป้าหมายของคุณให้สำเร็จไม่ใช่หน้าที่ของผมนะฮะเราพูดกันตรงๆเราต่างมีหน้าที่ดูแลความฝันของตัวเองคุณผู้ฟังเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลเป้าหมายของตัวเองอะผมบอกได้แค่ว่าถ้าคุณอยากจะให้เป้าหมายของคุณมันสำเร็จแล้วมันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากนะฮะเราต้องย่อยนะฮะวิธีการทำมันให้เสร็จนะฮะแล้วก็ทำให้มันเล็กที่สุดนะครับพอเราย่อยวิธีการทำให้มันเล็กแล้วก็ย่อยลงมาให้มันทำง่ายที่สุดนะแล้วก็ค่อยๆทำมันอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับผมว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างนะฮะแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะผ่านไปในแต่ละวันด้วยนะฮะซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วคุณฟังบางคนอาจจะแบบว่าโอเคกูไม่ฟังแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะฟังกันต่ออีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้างแล้วนะฮะให้โอกาสกันนิดนึงนะครับพอพูดถึงเรื่องเป้าหมายกันไปแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้คุณฟังลองคิดดูในปีนี้ก็คือผมอยากให้คุณฟังลองตั้งธีมสำหรับชีวิตเราดูนะครับว่าปีนี้เราอยากมีธีมอะไรนะครับเหมือนเวลาเราไปงานปีใหม่เราไปงานแต่งเขาก็จะมีธีมว่าจะเป็นโทนนี้จะเป็นสีแบบนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันสนุกกว่าเรื่องเป้าหมายในปีนี้อีกนะครับแต่ข้อจริงเนี่ยบางทีธีมเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบซับเซตหรือเป็นอะไรกว้างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของชีวิตเราเหมือนกันนะฮะธีมที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าปีนี้อยากให้ตัวเองเนี่ยชีวิตตัวเองมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับเช่นปีนี้ฉันอยากให้ธีมชีวิตฉันเป็นแบบว่าธีมปฏิเสธก็คือ เกิดอะไรขึ้นที่ฉันไม่อยากทำฉันจะลองปฏิเสธคนอื่นดูบ้างนะครับปีนี้จะเป็นธีมที่ลองทำอะไรใหม่ๆนะครับอะไรที่เข้ามาแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยทำแล้วฉันเคยกลัวมันฉันจะทำมันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นธีมสั้นๆก็ได้ไม่ต้องแบบเป็นประโยคยาวๆแบบธีมที่ใช้ชื่อว่าโฟกัสนะฮะหรือว่าธีมที่เป็นแบบฉันจะรักษาความสัมพันธ์ตัวเองเป็นธีมที่แบบเฮ้ยปีนี้กูจะแต่งตัวให้สุดไปเลยปีนี้จะสุขภาพดีนะครับปีนี้จะเข้มแข็งกว่าปีก่อนเป็นอะไรสั้นๆที่มันได้ใจความแล้วก็พอมันแบบเราตั้งธีมอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังมันก็จะกำหนดมูดกับโทนของชีวิตเราในแต่ละวันนะว่ามันจะเดินหน้าไปในรูปแบบไหนนะฮะซึ่งมันจะต่างกับเป้าหมายนิดหน่อยอย่างที่บอกนะครับว่าธีมมันจะช่วยสร้างบรรยากาศให้เราทำเป้าหมายได้ดีขึ้นนะพอผ่านไปแต่ละวันนะฮะที่เรากำลังพยายามทำเป้าหมายของเราอยู่แล้วเราไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเฟลนะครับธีมเนี่ยแหละก็จะเป็นตัวที่จะคอยเตือนกับเราว่าเฮ้ยมึงปีนี้ธีมกูคือรักตัวเองแต่ว่าตอนนี้คือแบบกูเฟลมากมีคนทำให้เรารู้สึกแย่มากๆนะครับเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยธีมเราที่เราต้องการให้ชีวิตเราในปีนี้มันคือการรักตัวเองมันคือการ เดินหน้าต่อไปอะไรแบบเนี้ยคือธีมนี้คือธีมปีนี้คือธีมการแต่งตัวที่สุดไปเลยเพราะฉะนั้นเวลามีคนมาพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราแต่งตัวไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจธีมตัวเองก่อนว่าเอ้ยชีวิตนี้เราดีไซน์ออกมาให้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องแบบเชื่อมั่นในธีมที่เราสร้างขึ้นมาเองนะว่าแบบเราอยากให้ชีวิตเราชีวิตนี้นะฮะในปีนี้ของเราเนี่ยมีธีมมีคอนเซ็ปต์แบบนี้นะฮะไม่ต้องตั้งหลายธีมก็ได้นะคุณผู้ฟังไม่ต้องมันเปลี่ยนแบบธีมทุกไตรมาสอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันปีนึงครั้งนึงแล้วก็ลองแบบตั้งธีมยาวๆไปนะฮะแต่ว่าอยากให้ตั้งธีมที่รู้สึกว่ามันเป็นธีมที่ตัวเองอยากจะมีชีวิตแบบนั้นในปีนั้นๆจริงๆอ่ะนะครับส่วนธีมของผมในปีนี้นะคุณผู้ฟังก็คือผมใช้2คำก็คือคำว่าโฟกัสแล้วก็อีกธีมนึงก็คือสุขภาพนะครับที่ผมตั้งไว้สั้นๆแค่นี้โฟกัสกับสุขภาพก็คือโฟกัสก็คือผมจะตั้งใจทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวความรู้สึกความสัมพันธ์ดีไม่ดีว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเราจะโฟกัสเราจะให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดนะครับอย่างที่2คือเรื่องของสุขภาพนะครับก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะเมนเทนร่างกายตัวเองนะครับให้แบบให้ผมอยู่กับมันได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าชีวิตคุณขึ้นเลข3แล้วนะฮะสุขภาพนี่แหละนะฮะจะควรจะเป็นธีมในทุกๆปีของคุณนะผมจะบอกไว้ก่อนเลยมันมาแน่นอนหัวไหล่เข่าหลังทุกอย่างออฟฟิศซินโดมนะฮะเพราะฉะนั้นสุขภาพจะเป็นอีกธีมนึงที่ผมจะพยายามกำหนดว่าอะไรที่ทำให้สุขภาพผมดีในปีนี้ผมก็จะทำมันนะครับมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าธีมในปีนี้ของคุณผู้ฟังอ่ะมันคืออะไรนะฮะลองนึกนะฮะแล้วก็แวะมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะฮะทางเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับหรือว่าจะใส่แฮชแท็กใน Twitter ว่าบันทึกนึกขึ้นได้แล้วคุณก็เล่าธีมของตัวเองให้ผมเข้าไปอ่านหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าฟังจบแล้วอยากจะแชร์เอพิโซดนี้ใน Story IG นะฮะแล้วก็แท็ก IG ผมมาด้วยก็ได้จะได้แอบเข้าไปดูหน่อยนะฮะสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังต้องลาไปก่อนนะฮะเราพูดถึงเป้าหมายในปีนี้ยังสำคัญอยู่ไหมแล้วก็ธีมในปีนี้ที่คุณควรจะคิดเอาไว้มันคืออะไรนะฮะอยากจะลาไปก่อนนะฮะแต่ก็ก่อนจะลาเนี่ยก็รู้แหละว่าผ่านมาเดือนครึ่งแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เคยพูดคำนี้กับคุณผู้ฟังเลยก็คืออยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ได้ตามเป้าแล้วก็เข้าธีมในทุกๆวันนะครับลาไปก่อนฮะเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าแต่ว่าเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะฮะสวัสดีครับ